Vi i Filippenserbrevet, og vi i det første kapittel, og vi kommer til vers 21. Det som vi i grunn kan sette som overskrift over det vi holder på med nå er «I livet eller døden, Kristus». Det første verset som vi leser nå i dag er 21. «For meg er livet Kristus og døden en vinning». Dette er grunnfilosofien i det kristne livet. Å leve Kristus. Å dø vinning. Vinning er alltid mer av det samme. Om det å leve er Kristus, så er det å være mer av Kristus. Det betyr å reise og møte ham. For meg, det står først i setningen, og så er det fremhevet. Han avlegger her et personlig vitnesbyrd, samtidig med at det er en brodd. Ja, det er en brodd mot de som forkynner Kristus. Altså de som forkynner Kristus for syns skyld. Paulus forkynnelse, den er ikke selvsentrert, men den har Kristus i sentrum. Han er opptatt med hvordan han kan gjøre Kristus stor og herlig. Selv om dette har tatt meg noe lang tid å komme frem til denne konklusjonen, så er jeg overbevist om at det viktigste i mitt liv som kristen er å eie Kristus som en realitet i livet mitt. Det viktigste er å ha fellesskap med ham slik at vår glede kan bli fullkommen. Da vil vi ha kraft i vårt vitnesbyrd. Problemet er at mange vil måle, men ikke alltid veien som fører dit. Og veien i dette tilfellet er fellesskapen med den Herre Jesus Kristus. Alt i det kristne livet er en frukt av fellesskapen med ham. For meg å leve er Kristus, og dø er å være med ham. Nå vet vi hvorfor Paulus var uforstyrret av den kritikk som ble rettet mot ham. Du kan ikke såre et menneske som lever i et helt fellesskap med Jesus Kristus. Hva kan du gjøre mot et slikt menneske? For meg er livet Kristus og døden en vinning. Ja, det er et høyere plan som vi er kalt til å leve på dette. Jeg skulle gjerne ønsket at jeg kunne vite og sagt at jeg lever på dette plan. Men nei, jeg er på vei dit. Men jeg har ennå ikke nådd frem. Men det er det som er mitt mål. Herligere mål for livet, det kjenner jeg ikke. Døden er en vinning fordi den bringer mer av Kristus til Paulus. Og mer av Paulus til Kristus. La oss se i vers 22. Men hvis det å bli i livet betyr at jeg kan gjøre et arbeid som bærer frykt, da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Paulus, han kjente ikke noe til sin fremtid. Ja, hvem gjør det? Hverken du eller jeg kjenner vår fremtid. Vi vet ikke hva neste dag vil bringe oss. Paulus vet altså ikke hva han skal velge. Vi må ikke forstå det slik at han hadde et reelt valg. Men han taler her om det indre valg han må gjøre. Da kastes han mellom disse to mulighetene. Å fortsette å drive sitt misjonsarbeid etter å ha blitt frikjent av domstolen, eller å besegle sitt vitnesbyrd med en blodig død. Apostelen vet at når hans jeg skal skilles fra hans jordiske legeme, skal han umiddelbart være med Kristus. Han, eller jeget, skal ikke opphøre å eksistere i tiden mellom døden og oppstandelsen. Heller ikke skal han sove i dvaletilstand. Nei, når en troende dør, går han over til et bevisst fellesskap med frelseren. Det er mye bedre enn å være i kjød. Det er mye som ikke er åpenbart for oss om tilstanden etter døden. Men det som er åpenbart, det er nok for oss. En kristen skal være med Kristus i en slags bevisst tilstand. La oss lese videre i versene 23 og 24. Jeg kjenner meg trukket til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men å bli i live er mer nødvendig for deres skyld. Paulus sier at han ble slitt mellom det å være med Herren, som han anså å være den beste delen, eller fremdeles være med og tjene for de troende i Filippi, fordi de trengte ham. Jeg håper nå at du tåler et lite smil nå, for denne teksten minner om en liten situasjon som skal ha hendt i en menighet. Predikanten spurte, hvor mange er det egentlig som ønsker å dra til himmelen? Alle sammen rakte opp hånden, unntatt en liten gutt. Predikanten spurte ham, vil ikke du til himmelen? Han svarte, jo, det vil jeg, men jeg synes det var mange nok som ville dra dit her i kveld. Kanskje vi også ønsker å nå himmelen, men ikke akkurat nå. Paulus var rede til enhver tid og overlot avslutningen til Herren. I mellomtiden jobbet han alt det han kunne her nede for at så mange som mulig skulle få del i de samme rikdommer som han. Vi leser videre i versene 25 og 26. Det er jeg viss på, og derfor vet jeg at jeg skal leve og være hos dere alle og hjelpe dere til fremgang og glede i troen. Da skal dere i Kristus Jesus få rikelig grunn til å prise dere lykkelige for min skyld, når jeg igjen kommer til dere. Det vi ser her er jo at Paulus er praktisk. Han har fremdeles en tjeneste å utføre. De mennesker han nå skriver til trenger fremdeles det han kan gi dem. Han ønsket å komme seg ut av fengselet og være sammen med dem igjen. Paulus vil altså komme igjen til dem. Og når vi får dette uttrykket, så er det vel en forutsetning at han har vært der en gang før. Ja, Paulus har vært der før. Han var jo denne menigheten ble grunnlagt. Det var under hans andre misjonsreise. Og så er det to ganger senere, og nå vil han igjen komme til å besøke dem. Da blir det altså den fjerde gangen han ønsker å få møte de i Filippi. La oss minne hverandre om at her er det eneste sted vi kan gjøre en gjerning som vil telle som en pris for ham, vår Herre. Det er på dette stadium at du og jeg spiller en rolle. Jeg ønsker å være her så lenge som mulig, og jeg har lovet Herren at jeg gjerne vil forkynne hans ord, så lenge han gir meg anledning. Vi leser videre i vers 27. Så gjelder det bare at dere fører et liv som er Kristi evangelium verdig. Enten jeg nå kommer og selv ser dere, eller jeg er borte, så la meg få høre at dere holder stand i en ånd og med samme sinn kjemper for troen på evangeliet. Fører et liv, det omfatter alle sider ved vår tilværelse. Det gjelder ikke bare vår ord, vår tale, men hele livet vårt skulle være til ære for Kristi evangelium. Holde stand i en ånd og med samme sinn kjempe for troen på evangeliet. Og Guds folk trenger sannelig stå sammen for at evangeliets sak skal fremmes. Er det for mye å si at hvis menigheten var hva den skulle være i verden i dag, ville verden lytte til det budskapet den proklamerer? Her bruker altså Paulus ordet kjemper, som er et vidt forskjellig ord eller uttrykk fra strid, som han tidligere skrev om i dette kapitlet. I ordet kjempe, der ligger grunntanken om en mulig smerte. Vi skal kjempe med smerte sammen for troen på evangeliet. Vers 28 og 29. Uten å la dere skremme av motstandere på noen måte. Dette er et varsel fra Gud selv, for dem om fortapelse, men for dere om frelse. Dere fikk en gave ikke bare å tro på Kristus, men også lide for ham. Skremme, det er jo et sterkt ord. Det betyr egentlig å la seg slå med skrekk. Eller kanskje vi kan bruke dette uttrykket også, terrorisert. Det er motstanderne som vil slå dem med skrekk, forsøke å skremme dem. Hvem er disse motstanderne? Det er altså sikkert at de ikke er listige vranglærere, men slike som terroriserer de kristne. Det er altså en gruppe som går mer voldelig til verks. Paulus sier at her må vi være oppmerksom. Det kan være en vrang slekt. Vi er inne i Filippenserbrevet, i det første kapitlet der. Det er jo ikke så mange kapitler vi har i dette brevet, men du og du, hvor mye rikdom vi kan hente herfra. Vi leser fra versene 28 og 29. Uten å la dere skremme motstandere på noen måte. Dette er et varsel fra Gud selv, for dem om fortapelse, men for dere om frelse. Dere fikk den gave ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham. Hvis vi forsøker å tenke oss litt om, var motstanderne i dette tilfellet jøder eller hedninger? Eller var det begge deler? Kan det være de mest ytterliggående av disse som kalles motstandere, tror? Muligheten er også til stede for at det kan ha vært en gruppe av den hedenske befolkning som har sett det seg som sin oppgave å terrorisere de kristne. Vel, når vi kommer til det punkt der han lar deg lide for seg, så har du nådd frem. Jesu Kristi høye kall er dette. I vers 30 leser vi videre. Dere står i den samme kamp som dere før har sett meg kjempe. Og nå hører dere at jeg fremdeles står i den. Paulus visste sannelig hva det var å lide for Kristi skyld. Allerede i hans kall lå det et signal om at han ville komme til å lide for dette navns skyld. Lidelsen for Kristus er ham et tegn på velsignelse. Det er ikke noe tegn på at Herren har vendt seg fra ham, snudd ryggen til. Hvor helt annerledes dette er enn det som ofte forkynnes i vår tid, der lidelse, motgang og alt det som kan møte oss av motbakke hører forbannelsen til, kanskje mer enn velsignelsen. Var det det Paulus oppfattet, eller ble oppfattet som feil? Eller kan det være noe i dag, noe som kanskje har fått en populær oppfatning av hva Kristi velsignelse er i all sitt omfang, og hva dette består av? Å møtes motstand for sin tro er ikke en uheldig skjebne, men det er et privilegium. Dere ble det unnt. Ikke bare å tro på Kristus. Paulus gjør det helt klart her at filipperne har måttet dele skjebne med han selv. Apostelen og menigheten er i samme båt. Felles skjebne har alltid vært felles trøst. Det ligger vekt på ordet samme her. Sammen med Paulus. Han tenker neppe på kampen er like hard, men at det er av den samme art og samme vesen. Troens kamp er noe som er felles for alle som virkelig er kristne. Ja, hvis vi ser negativt på det, hvis vi gjør det da, er kampen mot djevelen. Ja, kampen mot djevelen er en ting. Og så har vi kampen mot verden. Og så har vi kampen mot eget kjøtt. Og så er dette satt inn i en sammenheng. Troens gode strid. Kjemp troens gode strid. Med det vi har vært innom nå, så avslutter vi altså det første kapitlet. Og her har vi da fått lov til å møte selve grunnfilosofien bak det kristne livet. Og kanskje vi kan summere dette kapitlet opp i ett vers. Hva tror du det er? For meg er livet Kristus og døden en vinning. Når vi nå går over til kapittel 2, så kan vi kanskje sette som et hovedtema for dette kapitlet kristenlivets mønster. I det første kapitlet møtte vi altså filosofien for kristenlivet konsentrert i en setning. For meg er livet Kristus og døden en vinning. Kristus var selve senteret i Paulus sitt liv. Og når vi nå kommer til dette kapitlet, så ser vi mønstre for det kristne livet som er Kristi sinn. Og dette vil vi se etter hvert som vi går fremover. Det kan ikke i sin helhet bety at vi etterligner ham eller imiterer ham. Vi er mange som taler om å følge Jesus. Når jeg støter på dette uttrykket, så har jeg av og til lyst til å spørre hva det er de egentlig mener med dette. Spesielt når livet ikke står i forhold til det de sier. De forsøker å etterligne det eller imitere Jesus. Når Paulus sier her at Kristus er selve mønstret for det kristne livet, så taler han ikke om å imitere. Han taler om å implantere. Vet du hva det vil bety? Det vil si at Kristi sinn skulle være i oss. Den kan bare komme dit gjennom Guds ånds formidling. Vi trenger å lære å sitte løst i sadelen og se Guds ånd gjøre sitt verk. Og det betyr ikke at vi bare sitter der og tvinner tomler. Selvfølgelig fortsetter vi med den tjeneste som Gud har gitt oss å gå inn i. Men kraften og dynamikken kommer fra Guds ånd. I dette kapitlet finner vi et av de største teologiske utsagn i hele skriften angående Kristi person. Og ut fra det teologiske utsagn kommer en og til det mest kontroversielle disputter som noensinne har vært i den kristne historie. Faktisk så kan det sies på sett og vis var det en sak som delte Europa. I alle fall har den mer å gjøre med dette enn noen annen enkeltfaktor. Den teorien som ble fremsatt av kenosis-teorien, som betyr at da Kristus kom i kjød, så uttømte ham seg selv. Han la fra seg sin guddom. Men dette kapitlet synes jeg gjør det helt klart at han la ikke av seg sin guddom. Før vi går inn på dette kontroversielle temaet, så la oss legge merke til en praktisk side. Det brevet Paulus skriver er jo en meget praktisk innrettet situasjonsbeskrivelse i sitt brev. La oss nå lese det første verset her i det andre kapitlet. Når det da er en trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i ånden, og så sant det finnes medfølelse og barmhjertighet. Er det noen trøst i Kristus? Trøst er på grunnspråket et ord som spenner over et vidt betydningsområde. Vi kan kanskje si det slik at dette, under dette uttrykket ligger formaning, og kanskje uttrykket tilskyndelse. Paulus vil nemlig minne disse om hva de har i Kristus. Det er Kristi frelse som er kilden til denne trøst. Og hvor godt det er å vite at det er Kristus som er kilden til denne trøst. Åndens fellesskap. Hva menes med fellesskap? Koinonia. Eller den delaktighet den har i ånden. Den troende eier ånden i sitt hjerte. Ånden, den er et innseil og pante på Guds forhold. Derfor regner apostelen med at de kjenner til dette som er en erfaringsvirkelighet. Er det noen medfølelse og barmhjertighet? Tenk på medfølelse. Å kjenne medfølelse av sine venner. Og her er det medfølelse av han som har all makten i sin hånd. Barmhjertighet betegner den medfølelse som gir seg praktiske utslag. Finnes dette? Paulus spør uten selv å svare, men svaret er klart og utvetydig, ja. Paulus er altså en logisk tenker. Det er blitt sagt, om du ikke synes at Paulus er logisk, så leser du ham ikke rett. Nå legger han til rette et av sine logiske argumenter fra det som er sagt i brevet allerede av den livssituasjonen han lever under. Ordet når kan du anvende på samtlige ledd i denne setningen. Når det da er trøst i Kristus. Når det er oppmuntring i kjærligheten. Når det er fellesskap i ånden. Og når det finnes medfølelse og barmhjertighet. Så i lys av dette så sier altså Paulus til oss. Så gjør nå min glede fullkommen. Vis enighet, stå sammen i kjærlighet, vær ett i sjel og sinn. Og med det sier vi takk for nå, må Gud være med deg.